du er på Københavns Nærradio om det er nu tirsdagstræf, og det er med Christine Sølsten Engel Kofod.
Fortsætter med at lytte til Linn Aarstens roman Guds Konger, og det er indlæst af Christine Sølsten Engel Kofod. Esajas råbte, hør alle himle, lyt o jord, for Jahve har sagt, jeg opfostrede mine børn og opdrog dem, men de har gjort oprør mod mig. Oksen kender sin herre, æslet sin ejers krybbe, men Israel forstår ikke, mit folk forstår ikke. Gå væk, sagde Akas og skubbede ham til side. Kongen blev ved med at gå med øjnene fæstnet på guden foran ham. Men Esajas blev hos ham og gik baglæns for at kunne se hans ansigt og råbte for at overdøve larmen. Åh, syndige land, et folk fuld af skyld. Børn bliver ofret som bestikkelse. Han bredte armene vidt ud, som for at omfatte hele skaren. De har forladt Jahve, de har vraget Israels almægtige Gud og vendt ryggen til ham. Esajas prøvede atter at stille sig i vejen for Akas, og Heskia følte for første gang, siden han blev vækket samme morgen, et glimt af håb. Men kongen skubbede ham til side, hårdere end før. Esajas snublede og var ved at falde. Åh, mit folk, er I ikke blevet straffet nok? Råbte Esajas og kæmpede for at holde balancen. Skal I da altid gøre oprør? Jeres land ligger i ruiner. Jeres byer er brændt ned. Fremmede plyndrer alt, hvad de får øje på, men I står her hjælpeløse og forladte. Hiskias så Urias bane sig vej op til den forreste ende af processionen og stille sig ved kongens side. Han tårnede sig op over Esajas, men profeten viste ingen tegn på angst og mødte frygtløst ypperste præstens blik. Dine hænder er fulde af blod, sagde Esajas anklagende. Vask og rens dig. Fjern dine onde gerninger fra Guds åsyn. Hold op med at handle forkert. Lær at handle ret. Urias gav tegn til to af soldaterne. Hold den mand væk fra vejen, sagde han til dem. Så vendte han sig og sluttede sig til Akas og Moloks præster, mens processionen skridt for skridt bevægede sig frem mod sit bestemmelsessted. Esajas gjorde ikke flere forsøg på at følge efter kongen, da de to soldater holdt ham tilbage. Stående ved hjørnet af vejen, bønfaldte han dem, der gik forbi ham. Kom, lad os tale sammen, siger Jahve. Skønt jeres synder er som purpur, skal de blive hvide som sne. Skønt de er røde som karmosin, skal de blive som uld. Hvis I er villige og lydige, vil I spise det bedste i landet. Men hvis I gør modstand og oprør, vil I blive ombragt ved sværet. For Herren har talt. Esajas' anstrengelser synes forgæves. Den messende skare fulgte kongens eksempel, ignorerede Esajas' ord og vendte sig fra ham. Den sidste flugtmulighed smækkede som en dør i for næsen af Hiskia. Nu var alt håb ude. Han skulle dø. Men mens soldaterne trak Hiskia fremad, vendte han sig og så Esajas stirre på ham og se ham lige ind i øjnene. Hans blik syntes så at gennemtrænge Hiskias og klæde ham nøgen. Vær ikke bange, sagde Esajas til ham, for Jahve har løskøbt dig. Han har kaldt dig ved navn. Du tilhører Jahve. Når du skal gå gennem dyb vand, går Jahve med dig. Og når du vader over store floder, vil du ikke blive overmandet. Når du forsvinder i ilden, bliver du ikke brændt. Flammerne vil ikke skade dig, for Jahve er din Gud. Israels almægtige Gud er din frelser. Soldaterne strammede deres greb om Hiskias' arme og trak ham igen fremad. Han vendte hovedet i et forsøg på at se Esajas og ventede på, at Esajas skulle redde ham ud af soldaternes greb. Men profeten kunne ikke røre sig. Igen og igen dunkede Esajas' ord i Hiskias' ører i takt med trommernes bulren. Når du forsvinder i ilden, bliver du ikke brændt, for Jahve er din Gud. Igen og igen gentog han ordene for sig selv, som ejede de den fornødne magt til at beskytte ham mod det, der ventede. Menneskemængden dannede en kreds omkring Molok, så tæt som den bølgende røg tillod. Foran Hiskia steg præsterne og deres tjenere, der bar børnene op ad trinene til forhøjningen. Molok ventede med fremstrakte arme, gloende messingansigt og gabende mund. Hiskias' ben krøllede sammen under ham, og han faldt lammet sammen af rædsel. Han prøvede at slå fra sig, da en af Moloks præster holdt hans arme fast, bar ham op ad den stejle trappe og satte ham ned på forhøjningen. Endnu en gang stod Hiskia over for det brændende uhyre. Moloks ypperste præst begyndte at messe offerritualet, men Hiskia hørte ingen af ordene. Han var kun opmærksom på den svidende hede i sit ansigt og de fremstrakte arme, der rakte ud efter ham. Esajas' ord lød igen og igen i hans ører til trommernes rytme og hans hjertes vedholdende dunken. Når du forsvinder i ilden, Jahve er din Gud. Den præst, der holdt fast i Hiskias' skulder, strammede grebet, som om han kunne mærke, at alle drengens instinkter skreg til ham om at flygte. Nu nåede folkemængdens messen et afsindigt øredøvende højdepunkt. Tiden for ofringen var nær. Hiskia kunne ikke længere høre sine egne skrig over massernes larm, trommernes bulren og flammernes brøl. Esajas' ord, som han havde gentaget for sig selv, begyndte at blive utydelige, og i sin rædsel huskede han kun ét ord, Jahve. Uhørt enorme messingøjne stirrede ned på ham, og ildtunger slikkede ud af hans gabende mund. Moloks præster sluttede sin sidste bøn og vendte sig om mod Hiskia. Jahve, skreg Hiskia igen og igen i rædsel. Hvem af dem er den førstefødte, spurgte Moloks præst. Urias så ned på Hiskia. Deres øjne mødtes, men da han strakte hånden frem, landede den på Amarias hoved. Hiskia så den forkerte søn blive virvlet ind i ildgudens arme. Han hørte sin halvbror skrige, mens han rullede ned mod den åbne mund. Han så Amaria dø i flammerne i stedet for ham selv. Mens den brølende folkeskare råbte efter mere, følte Hiskia sig svimmel. Endnu et barn blev slynget ind i flammerne, endnu et og endnu et, indtil den kvalmende stank fyldte luften, sved i øjnene og hals og var ved at kvæle ham. Så var det overstået. Esajas' ord genlød endnu en gang i Hiskias' ører. Når du forsvinder i ilden, bliver du ikke brændt, for Jahve er din Gud. Og Hiskia faldt sammen i en lille bunke på forhøjningen. Trommernes dumpe rytme svandt og døde hen sammen med det sidste af Moloks ofre. Folk gik hjem i dyster tavshed for at forberede sig på belejringen. Mens Urias gik gennem byporten og videre op ad bakkerne til paladset ved kongens side, spekulerede han over, hvordan kongen havde det med det, han lige havde gjort. Urias havde været præst hele sit liv. Han havde ofret tusindvis af dyr og var ikke ukendt med blodsudgydelser. Men ingen af hans ofre havde nogensinde set på ham på den måde, som Akas' søn havde gjort. Intet umældende dyr havde nogensinde været i en sådan rædsel. Urias havde sagt til sig selv, at det bare ville være endnu et tomt ritual. Endnu et offer, som alle de andre, han havde forestået. Men han havde aldrig før overværet en menneskeoffring, og han var slet ikke forberedt på den overvældende væmmelse, han nu følte. Et kort øjeblik, da Esajas havde spærret kongen vejen, havde Urias opdaget, at han bad til, at Akas ville lytte til ham, at han ville standse den forfærdelige slagtning, før den begyndte. Men kongen havde ignoreret profetens ord og gennemført Urias' sindrige plan til den stødbringende ende. Det var stadig tidligt om morgenen, men Urias tumlede træt gennem byens gader og op ad bakken, som om han havde arbejdet hårdt en hel dag. Han nåede slottet, træt og udmattet. Mens han fulgte Akas gennem gangene til hans værelser, hørte han forpinte skrig af sorg og klage trænge ud af de åbne vinduer i kongens harem. Og Urias gøs. Hvad havde han gjort? Det var lykkedes ham at redde Hiskia, men hvad med de andre børn? Han havde dømt en anden mors søn, et uskyldigt barn, til døden. Hun kommer over det, mumlede Akas, som havde han læst Urias' tanker. Så snart den næste bliver født, glemmer hun det. Urias kæmpede mod trangen til at slå ham. Akas talte om sin konkubine, som om hun var en ko, der hurtigt glemmer sin kald, når den er vendet fra. Men Urias mindedes, hvor desperat Abia havde tækket for sit barns liv, og han vidste, at hun aldrig ville glemme det. Det gættede han på, at Zekaria heller aldrig ville. Pludselig gav hans lærers ynkelige tilstand mening. Det første offer havde været hans barnebarn. Da de nåede kongens private værelser, ventede Urias på kongens ordre, mens han kæmpede for at gøre sit ansigt uudgrundeligt og sine følelser usynlige. Nå, men så er det overstået, sukkede Akas. Jeg synes, det gik fint alt sammen, gør du ikke? Og jeg var glad for at se, at flere af byens ældste langt om længe har indset, hvor alvorlig vores situation er, og også ofret deres synder. Urias mumlede et svar. Han var ude af stand til at møde Akas' øjne. Jeg tror, at Molok vil høre os denne gang, sagde Akas, som ville han overbevise sig selv. Han er en meget magtfuld gud, forstår du. Han forlanger et stort offer, så derfor må hans magt bestemt også være stor. Urias svarede ikke. Hans vrede over kongens overtroiske uvidenhed var meget tæt på eksplosionspunktet. Han havde kun lidt tålmodighed med afgudsdyrkelsens tåbelighed og følte stærk trang til at begynde den enorme opgave at lære Akas Jahves love og starte med det første bud. Men ikke i dag. I dag var Urias for fysisk og følelsesmæssigt udmarvet til at gøre noget som helst. Jeg tror ikke, der er meget andet, vi kan gøre, end at vente på invasionen, sagde Akas. Hans tillid til Molok syntes hastigt at svinde, og hans rystende stemme afslørede hans angst. Hvor lang tid har vi, Urias? Hvor lang tid er der, til belejringen begynder? Måske et par dage. Helt sikkert ikke mere end en uge. Urias prøvede at lyde beroligende og indgyde den panikslagne konge en smule fortrøstning. Er vi forberedte? Kan vi modstå den? Akas' ansigt havde samme ynkelige udtryk som en tigger, der beder om en almisse. Urias bekæmpede sin væmmelse, da han så kongen som det, han var. En kujon. Kun en kujon ville sende sine børn i døden for at redde sit eget liv. Ja, deres majestæt, svarede han. Hvad forsvar angår, er vores by godt stillet. Fjenden vil blive træt af belejringen længe før vi gør. Men Aka så ikke overbevist ud. Han gik hen og vridende frem og tilbage i opholdsstuen. Urias længtes efter at flygte fra ham, at løbe så langt væk fra slottet han kunne og aldrig vende tilbage. Han var nødt til at støtte Akas og være hans styrke gennem denne krise og spekulerede over, hvor han ville finde energien til det. Han følte sig allerede udmattet. Om forladelse, deres majestæt, men jeg må bede mig undskyldt. Jeg er nødt til at føre opsyn med den assyriske gave, sagde han og greb ud efter den første undskyldning. Nå ja, det er du vel, sagde Akas. Urias skyndte sig bort, inden kongen skiftede mening. Han vidste, at han skulle overvåge levitterne, når de samlede guldet sammen. Men han følte sig stiv og syg, som om han havde slugt en tung sten. Han forlod paladset gennem kongeporten og gik op ad bakken til templet. Da han nåede den ydre tempelgård, standsede han for at trække vejret. Sceneriet stod i stærk kontrast til den snævre dal, hvor Molok sad på sin trone. Templets gårde virkede store og åbne, og udsigten til de omgivende bjerge blev ikke forstyrret af forrevne klipper. Alt virkede fredfyldt med en velkommen stilhed efter Molok-ritualets larm. Luften var frisk efter stanken af brændende kød. Urias gik gennem porten ind i den indre gård for at falde til ro og så op på Jahves helligdom. Den var ham lige så velkendt som hans eget ansigt. Alligevel virkede den af en eller anden grund fremmed og fjern, som en scene fra en drøm. En svag brise krusede vandet i det store messingbassin, hvor præsterne vaskede sig, og vandet glimtede som smeltet sølv i solskinnet. Esaias' ord rislede gennem Urias' erindring. Vask og rens dig, dine hænder er fulde af blod. Urias så ned på sine hænder. Når han gjorde tjeneste i Jahves tempel, blev de plettede af ofrets blod. I dag var de stadig rene, alligevel føltes de snavsede. Han så op på det store messingalter, der dominerede midten af tempelgården, og hvis bål stilfærdigt brændte, mens det fortærede lammet fra morgens offring. Men mens Urias betragtede det, så det i den flimrende hede ud, som om lammet tog form af et barn. Han gøs og rystede på hovedet for at fjerne blikket. Da han vendte sig for at gå, var han nær stødt ind i Zekaria, der blindt var stavret ind i tempelgården. Zekaria mistede balancen, og da Urias greb fat i hans skulder for at støtte ham, kunne han mærke lugten af vin i hans ånde. Jeg må standse ham, mumlede Zekaria. Han virkede hektisk, og hans blodskudte øjne var vilde af skræk. Standse hvem, rabbi? Urias var bange for, at Zekaria mente ham selv, at han var kommet for sent til at standse offringen til Molok. Kong Uzia, jeg må standse Uzia. Kong Uzia er død, sagde han, og skubbede ham med lede væk, og I er beruset. Urias' vrede og selvfagt kogte over, og han slog ud efter Zekaria. Jeg beundrede jer så meget. Jeg ville være som jer. I havde den bedste juridiske hjerne, præsteskabet havde oplevet i generationer, og nu taler I til en konge, der har været død i årevis. I er en skændsel, rabbi. Hvordan kunne I vende ryggen til alt, hvad I troede på? Zekaria svarede ikke. Hun stirrede ud mod det fjerne, betragtede fuglene, der flagrede rundt om templet. Jeg følger jer tilbage til jeres værelse, sagde Urias. Bliv der, til I er blevet ædru. Han drejede Zekaria omkring og førte ham tilbage til hans logi. Med ledenhed, sorg og skyldfølelse rasede i Urias, men han skjulte det omhyggeligt bag sin vrede. Den eneste følelse, han tog give udtryk for, uden at miste kontrollen og bryde sammen. Se, hvordan her ser ud, råbte han, da de nåede Zekaias rum. Hele denne bygning er ved at falde sammen. Jeg er træt af at tigge om de tiner, der rette tilkommer mig. Træt af år efter år at være sulten og spinke og spare og bønfælde. Jeg sværger, at jeg vil vinde magten og påskyndelsen af vores præster tilbage og genindsætte dette tempel i dets tidligere glans, ligegyldigt hvad der skal ske. Jeg havde regnet med jeres hjælp til det, Sekaja, men hvis alt, hvad I ønsker, er at drikke, så hold jer for mig. Han gav Sekaja et skub, og den ældre mand snublede, tabte balancen og faldt sammen i en bylt på gulvet. Han blev liggende ubevægelig længe. Til sidst så Sekaja op. Hans blik var ikke længere tomt, men fuldt af fortvivlelse. Den svage mand appellerede til den stærke om et svar. Urias, jamrede han, kan jeg nogensinde få tilgivelse for det, jeg har gjort? En gysen gik gennem Urias' åre, da han mindedes ofringen til Molok. Da han huskede, hvad han havde gjort, så var det, som om rummet blev koldere og koldere, mens Sekajas forpinte skrig fyldte luften. Jave, lad mig dø! Lad mig dø! Jave, lad mig dø! Abia græd, da de bragte Hiskia ind til hende og lagde ham i hendes arme. Hans hår og tøj lugtede af røg, men hun lagde hænderne om hans sodede ansigt og kyssede ham igen og igen, mens snavset blandede sig med hendes tårer. Hiskia klyngede sig til hende, og hun kunne se al den rædsel, han havde overværet i hans øjne. Hvordan var han så mirakuløst blevet skånet? Hun grundede over, om Urias mund havde grebet ind. Det havde forbløffet Abia at se ypperstepræsten samle kongesønnerne til ofringen. Hun havde håbet, at Akasses rådgiver, Urias, ville modsætte sig hans afgudstyrkelse, ikke hjælpe ham. Men hvis Urias havde lyttet til hendes bønner og reddet Hiskias' liv, var det det eneste, der betød noget. Jave, hviskede Hiskia. Hans stemme var hæs af at skrige, Jave! Abia forstod ikke, hvorfor han gentog ordet igen og igen. Jave var den Gud, hendes far tilbad. Hvordan gik det til, at hendes søn havde hørt hans navn under ofringen til Molok? Shh, lille skat, du er i sikkerhed nu, mumlede hun. Alt skal nok blive godt igen. Men når hun så på sit skælvende barn, gad hun nok vide, om han nogensinde ville blive den samme igen. Den indtagende, nysgerrige dreng, hvis latter havde lyst op i paladsets gange, var ved som en fin silketråd at glide hende af hende. At se Eliab dø havde forvandlet Hiskia til et rædselsslagent barn, der nat efter nat vågnede op, skrigende af angst, for at falde i søvn igen og risikere, at mareridtene skulle vende tilbage. Men dagens ofring havde fået den sidste streng af fornuft og tillid til at briste. Han havde valgt at flygte fra virkeligheden i denne verden, der omfattede Molok, og trække sig ind i en mere sikker indre verden. Og Abia vidste ikke, hvordan hun skulle nå ham. Hun klamrede til hans krop, som om styrken af hendes kærlighed kunne bringe ham tilbage. Med en del af sig selv ønskede hun sig også selv at trække sig tilbage. Hendes liv med ægteskab og familie var kommet så meget ud af sin naturlige kurs, at det syntes at skråne ned mod vejen til Sheol. Hun havde giftet sig ind i kongehuset med en efterkonger af kong David, en mand, der var i stand til at myrde sine egne børn. De vil aldrig tage dig fra mig, sagde hun og knugede Hiskia ind til sig. Aldrig. Men hun vidste, at det var et tomt løfte, som det ikke stod i hendes magt at holde. Måske skulle hun bede. Måske skulle han anråbe Jahve, den Gud, Hiskia havde spurgt efter. Men var det ikke den Gud, der havde fået hende gift med Akas? Var det ikke hendes fars gudsfrygt over for Jahve, der havde gjort hende den ære at blive gift ind i den kongelige familie? Abia havde aldrig bedt Gud om noget før. Hun havde tidligt i livet lært ikke at have egne ønsker og bønner. Du ønsker dig ikke noget, havde hendes mor sagt til hende, ud over det, din far ønsker af dig. Hvad du ønsker, er lige meget. Det havde Abia accepteret og var vokset op med, velvidende, at det altid ville være sådan. Hun mindedes en varm eftermiddag kort tid før hendes bryllup, hvor Urias var kommet ud til gårdspladsen ved hendes fars hus, hvor hun sad og havde våget at tale alene med hende. Vil du gerne giftes med prins Akas? Havde hendes fars elev spurgt hende. Mit valg er uden betydning, havde hun svaret. Det ved du sikkert. Fordi kong Uzia gav din far et løfte? Nej, fordi jeg er kvinde. Jeg bliver givet bort, givet som en gave. Kun kan gaver tillade sig den luksus at vælge den, der modtager dem. Hun havde ikke følt bitterhed. Hun havde bare fastslået sandheden. Og det accepterer du, Abia? Spurgte Urias. Selvfølgelig, svarede hun. Urias havde set fjern ud et øjeblik og betragtet templens gyldne tag, der kun lige kunne skiftes over trætoppene. Da han atter vendte sig om mod hende, kunne hun se den milde bekymring stå prantet i hans ansigt. Har du aldrig ønsket dig noget så meget, at du ville slås for det? Havde han spurgt. Abia havde ikke svaret på hans spørgsmål. På det tidspunkt havde hun ikke forstået det, men det gjorde hun nu. Og et eller andet inden i hende, en indre styrke, hun ikke havde vidst, hun havde, bød hende kæmpe for Hiskia. Hun kunne ikke lade ham glide bort. Hun havde allerede mistet en søn, og hun kunne ikke tåle at miste en til. Kom tilbage til mig, mit hjerte. Vær sød at komme tilbage, bønfaldt hun. Hun tog Hiskias' stive små hænder i sine og klappede med dem, mens hun sang en af de rytmiske sange, han engang havde elsket så højt. Han reagerede ikke. Jahve, klynkede han. Resten af dagen kæmpede Abia for sin søn og forsøgte på alle de måder, hun kunne komme i tanker om, at drage ham tilbage til den verden, han ikke længere havde lyst til at være en del af. En verden, han frygtede og nærede mistillid til. Kampens håbløshed udmattede hende. Hans krop forblev stiv af angst. Hans øjne stirrede uden at se. Da eftermiddagen gik på hel, bar hun ham hen til vinduet, men han ville ikke se ud. Tiden til aftenoffringen nærmede sig. Så ville det blive mørkt, og den lange, rædselsfulde nat ville begynde for dem begge. Hun gyngede blidt, Hiskia frem og tilbage og mærkede et hulk gå igennem ham. Jahve! Hvor havde han lært det navn at kende? Hvilken rolle spillede hendes fars gamle gud i hans mareridt? Det ville hun måske aldrig få at vide. Abias' tjenestepige kom ind med en bakke med mad, som hun stillede på et lille bord under vinduet. Hendes øjne var fulde af medfølelse. Frue! I har holdt om ham hele dagen. I trænger til noget at spise. Lad mig tage ham et øjeblik. Abia rystede på hovedet. Hun havde ingen lyst til mad. Hendes mave vred sig af frygt ved tanken om, at hendes søn måske aldrig ville blive rask. Hiskia syntes ikke at høre pigen komme ind i værelset og sige noget. Men da en sofar lød i det fjerne og meddelte, at det var tid til aftenoffringen, gav det et sæt i ham. Jave! I det øjeblik besluttede Abia, hvad hun skulle gøre for sit barn. Hvis Hiskia kaldte på ham, måtte hun også kalde på ham. Af en eller anden grund havde Jave nøglen til barnets sind, så hun ville finde den nøgle og låse op for det.